Программамызды хептелек сыйнымыздан баштаярыз. Шүлкі кепешігімізді Түркменстанның бірлесе мүлеттер ғураматының баш ассамблеясының 64-ші сессиясының қатнашмағына бой дөулет баштутанның Нью-Йоркта кетірін икі тараппен кепешіклеріне өәді ұшшықларына фин әдәріз. Түркменстанда халқара проектлерінің құсусанда ғад кетірділерінің ғорлышуының дашында дөрейен кәбір яғдайлар темасында дұрып кетеріз. Кепләшігімізді әдіңләйіцілеріміздің сесленмәләрі ойырды ішінен сейін артылы рубрикаларымызды хемдік қатыңызды хөдірләріз. Кепләшігі Москвада қи студиядан мен көзәл алып барыярын, Азатлық радиосының толқынларында қалын. Шөхептеді Нью-Йоркта Бірлесен Мүлеттер ғурамасының баш ассамблеясының 64-ші сессиясы ашылды. Оның маслихатлары 23-ші сентябрді башланып, 30-ші сентябрі ченлі давам едір. Түркменстан баш ассамблеясының сессиясына 2-ші кезек башлығының орынбасары хөкмінді қатнашыяр. Мұңа Түркменстанның хабар веріш серіштелерінде юрдың халқара сахнасындағы ұлы Аврайның аламаты хөкмінді қаралды. Халқара форумының башлығының орынбасары өз іпесіне 1-ші кезек Түркменстан 2007-ші жылда Бірлесен Мүлеттер ғурамасының баш ассамблеясының 62-ші сессиясында yerine getiripdi. Türkmenistan Birleşen Milletler Quramasına 1992-ci ýylda agza boldy we halkara konwensiýalaryň 90-dan gowragyna goşuldy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow baş assambleýasynyň 64-ci sessiýasynyň ilkinji güni 23-ci sentýabrda çykyş etdi. Gelin bu çykyş barada kärdeşim Allamurat Rahimiň synyny diňleýin.
Президент Бердимухамедовын чыкышы умумалнанна гиңеримдәге мәсәләләре, шул санны Бирләшмә Милләтләр Урамасын реформирләмәк, БМГ-ның хавфсызлык кеңәшенең эшене эффектив урнамак, БМГ-ның Ашхабадтагы мәркәзенең ролын күчләндермәк, глобаль дәрәҗәдә тәди энергия моделен эшләп төзмәк, энергия кечерҗеләренең хавфсызлыгы белән багланышлы халыкара канунчылык документын таярлымак, регионнарын ярагысылданмагы, терроризм ва неше качакчылык ялы проблемаларга каршы көрөш ялы мәсьәләләрдә дип кечти. Түркменстанда сияси ва социаль реформалары узага чектиргәнлекте танкыйтланык келинген Түркмен президенты БМГ-ның баш ассамблеясының мөнверинен эден чыгышында нәм чүндер Түркменстандагы реформалар барыда көрүлгән гоодгаман, әйтәм Бирләшмә Милләтләр Урамасының ишене реформирлемәгән зарурлыгы барыда көрүлгән әйтте.
Организация Объединенных Наций должна стать опорой и созидательной деятельности государств.
Бирләшмә Милләтләр Урамасы адалатлы ва саадлашыклы халыкара катнашыкларны дөрөтмөктө, дәүләтләрнең дөрөдүзүлүклү ишенең голлоучусу болмолдур. Şu nuqtayna dardan Türkmenistan Birleşen Milletler Uramasının reformirlenmek meselesine hem üns veriyar. Bizin pikirimizçe, öz işinin käbir jähetlerine, bizin bu uramamyzyň kämilleşmegine we şuňky günüň talaplaryna görä has effektiw bolmagyna zerurlyk bar.
Effektivnosti, soatsestwenni trebowaniyam sewajishwa dnia.
Yine şol uratyň özünde de Türkmenistanyň Birleşen Milletler Uramasy bilen hyzmatdaşlyklaryny hasa ösdürmäge taýýardygyny nutan prezident Berdimuhammedow BMG-niň Aşgabatdaky regional preventiw merkeziniň rolyny güýçlendirmekligi hem zerurdygyny öňe sürdi. Türkmenistan boýunça bilermen taryh bilimleriniň doktory Artyom Ulunyan BMG-niň region boýunça Aşgabatdaky merkeziniň hakykatdan hem Türkmenistan üçin möhüm rol oýnap biljek merkezligini aýtdy.
Многие аналитики ранее считали, что это просто лозунг. В действительности, как я...
Көп аналитиклер башта бу мәркәз барадагы идеяны йөне бер бош чыгар дип хасаплаптылар. Мен менин пикиримче, Түркменстанның хәзерге хакимиятләре өңү белән БМГ-ның бу мәркәзенең үсү белән өйләрнең регионнакы позицияларын күчләндермәк исләрләр. Икенчедән, олар мәркәз ади регионыны геосияси тайдан өйдәү тиярлы бер зона аурмак ва онны да энергия ресурсларына бай Түркменстанга мөһим роль бермәк исләгеннән уралярлар. Üçüncüden orta Türkmen häkimiýetleri BMG-niň merkezini diňe bir Awganistandaky ýagdaýlary durnuklaşdyrmak maksady üçin ulanmak bilen hem çäklenmän, eýtem merkez adyadaky we şol sanly Türkmenistandaky energiýa geçirjilerini howpsuzlygyny üpçin etmek maksady üçin hem ulanmak isleýärler. Şu nukdaý nazardan Türkmen häkimiýetlerini diňe bir BMG-niň däl, eýtem Ýewropalylaryň we Amerikalylaryň bu mesele ünslerini çekmek üçin hem uly şanslar bar.
Это европейцев и американцев именно к этой проблеме.
Бирлешмә Милләтләр Урамасының баш ассамблеясының сессиясын нәдән чыгышына турва проводларын гечян урларның географики тайдан бер тараплайын олмагының дөнья бадырының ягдайына да ярамыз тәсир эдиянлыгыны беллән президент Бердимухамедов Меркәз Азия регионына ва Каспияка тевитинне ярагысылланмак мәсьәләсенең хем мөһимдүгүн нотады. Türkmen prezidenti hatta şu mesele boyunça gelecek gelin başında Türkmenistan'la halkara konferansiýasyny geçirmek teklibini hem öňe sürdi. энергияны диверсификация этмек мәселесе белән бер вакытта Түркмен президентының ярагысылланмак мәселесене дә гоалгамагы, оның ортиетің харбы басышларынан хуга тередиян болмагы мүмкін дигән карайышлар һәм дөрәтте. Әмма аналитик Артём Улунян мәсьәләнең диңе ортиет белән багылышлыклы диярлыгыны өңө сөрәр.
Не имея достаточных вооруженных сил, не имея особых отношений оборонных союзнических.
Етерлі қару қуаты болмадык, ве хичилі қарбы блоклора яғурамалора да ағда болып тұрмаян Түркменістан, бұ регионы аванмағы мүмкін олан ислендік құрбасышлары адалтмаға чалышыяр. Шолтанна ол Меркедаде регионыны қарбы сияты блоклорың тәсірлерінің жемленмегіні де ислемеяр.
Центральноазиатском регионе не концентрировались военно-политические блоки.
Кәбір білерменнерің пікірічі, энергия ресурсларына бай Меркедаде регионы сон құвалытлар хақиқаттанам дашарқы үйшілерің тәтір орнына кей потенциал регионларынан бейрі қатапланыяр. Шынықтай назардан олар бұғырды Меркедадияның дөулет лидерлерінің білдіріян аладаларының хем ерліксіз әлігін айдиярлар.
Түркменстанның президентінің Бірлесен Милетлер Құрамасының баш ассамблеясының сессиясын деден чықышына кәрдешім Алламрат Рахим Синетти. Нью-Йоркта Құрван Құлберді Мухамедовың әнчеме екі тараплайын дұғышықлары ем болды. Бірлесен Штатларың Дөулет Департаментінің мағлуматына өре Бірлесен Штатларың Дөулет Секретари Хиллари Клинтон өлен Құрван Құлберді Мухамедовың дұғышығында Оғанстан өнчі қызматташлығы энергия меселелеріне американ бизнесінің Түркменстанда ішлемегіне өе білім білен бағылы Түркменстандағы яғдай ләре дәшле темалар мәслихәт edildi. Тараплар арасында инсан хукуклары темасының гозгылмагы барыды, рәсми мәгълүматларда айдылмады. Сол бирокта дөньяда инсан хукукларын иң гөдәк дип эләгән йортларның бири хатапланган Түркменстан белән гәпләшекләрендә демократик дәүләтләрнең бу теманы изгидерле гозгымагының әһмиятен синчылар беллиярлар. Айратыным Ашхабат белән хезмәттәшлек үстермәк сөйләгән йортларның өсеш өчен инсан хукукларның ва раят азатлыкларның әһмиятен ныктамагының зарурлыгына үнсе чәкәрләр. Инсан хукукларны гөрәҗләр Түркменстанның калкыныш әйәмене игълан итеп, амалашырган кәбир үзгәрешлекләренә гарамаздан Әйтлерін қануыны қақларының бір зайдылшынды, өт көшіклігің йоқлығына әйдерлер өй түркмен райетлерінің керекет азатлығының чәкілендірілмегі, сөз өй пікір азатлығына ел берілмейенлігі, сиясет ұстауларың ұқпалының ғызлейіндікті сақланмағы өмірлі азлықларың, қақ құқықларының депеленмегі өлен бағылы проблемаларың Түркменстанды өңкі сиялы ағырлығына ғалиянлығыны белді ерлер. Түркмен инициативасы құрамасының мүдері Фаритов Батулин қазіргі уақытта Түркменстанда Ниязов дәуіріне махсус тәзе шахсият культінің дөрәп башланлығыны белдеді.
Сейчас наоборот развивается вот тот самый культ личности, который был при Ниязове.
Түркменстанның президентінің Нью-Йоркта кетірін екі тараплайын геплешіклерінің чәгінді ол, Хусасанды Латвияның, Эстонияның, Польшаның, Сербияның, Гүрджістанның өйқытайынғы ол башчылар білен дұшышты. Шеледі Құрван Құлберді Мухамедов Бірлесен Штатларың ири бизнес өкелері білен хем дұшышты. Бірлесен Штатларың бизнес өкелері білен дұшығында Түркменстанның президенті халқары қызматташлығы үшін етасы ұғырлар хөкмінді янғыш энергетика комплексіні шеледі Каспий деңізінің тебегі серештелеріні өзірштірмек өтеді технологияларды орнаштырмак мәсьәләләре билдәп кечти. Перспектив урларның арасында булса, сиякатчылык ва транспорт пудаклары агзалды. Түркмен дәүләт хабарлары гөллыгына күрә Курван Гөлберди Мухамедов хәдерке вакытта Түркменстанның үз энергия көтәрүчеләрен халыкара базарларына yetirmek буенча көп урлы системасын дөрәдиянлыгын билдәп, Түркменстан Хитаи газ кечерҗесенең ва Ирана тарап тәяде турбасының курылышыгын амалашырганлыгын Каспияка трансовган шәһәрдә бәйләкү мөһим энергия проектларының Шолсанды Набуконың һәм үстендә эшләнгәнлеген әйтте. Түркмен Хитаи газ кечерҗесенең курылышына гәзәк келенде, аның амалашырылышында кәбир фаҗигалы вакыйларның йөзе чыкканлыгы барыды, якында хабар гоушты. Хусасанда кәбир мәгълүматлары күрә 10-13 сентябр көннәре Түркменстан Хитаи газ кечерҗесенең башланган йөре булган Саман депеде Хитаилы ва Түркменстанлы курылышчыларның арасында булган чакмышыкта тарафларның икесендән дә адам пидаларының болонлыгы 15 Хитаилының кеселхана төшүп, җәми 200 голай адамның тусак эделенлеге айтылды. Бу хабар ресми тайдан тасдикланмады, Түркменстанның хабар бериш серистерлерендә һәм бу барыда мәгълүмат берилмәди. Әмма сенчеләр курылышыкларда шәйле вакыйларның йөзе чыкмагының сәйрәк тәлдигенә диярлар. Моңа нәме сәбәп булып булыр? Постсовет дәүләтләре буенча аналитик Александр Народецкийның комментарийларын диккатыңызә һөдерлиярбыз. Комментарийның мазмуны белән кәрдәшем Назар Худайберди танышыдыр.
То, что произошло между туркменскими и китайскими строителями на участке газопровода в районе Саман-ДП,
Фамандепеде га турбасының құрылышығына түркмендер білен ғытайлылардың арасында болан шақнышығы болып кешен бір вақа аттандырмаған болыр. Ені оңы чынлықы хадисе өкмініне бақада веріп болыр. Шол вақа қарашылмадық, ем бержек нәтижесі өмінен шақ еділеген өсіше ее болмады ми. Мұнын оңым түркменстанлы ешілер өзлеріні кемседенлеріні, дашари ұртлы ешілер білен денгештірлеріні, ден дәр шертлері седавар еділеріні, шының әлеғдайлар білен үйді-өйді болыптылар. Yöne häzirki ýaly köpçülükleýin ýarylma, partlama bolmanyny diýen ýaly. Niýazow döwründe türkmenleriň kemsedilmesi her adymda diýen ýaly duş gelýärdi. Ol döwlet siýasatydy. Daşary ýurt firmalary öz biznesi işlerini Türkmenistanyna açanlaryna, guruluşyklara başlanlaryna, yerlerde türkmen işçileri doly hukuksyz ýagdaýda galdylar. Kehalatlarda olaryň wehmi takları şol bir iş üçin daşary ýurtlularyň kydan 4 etsäçinli kemeldiripdi. Ukrain kampaniýalary yerli işçilere maksady laýyk wehmi takyny teklip edenini, Türkmenistanyň ýokary derejeli çynowniklerini muňa el aýak garşy çykanlyklaryny türkmenler öz aralaryna häýlişin niýatlaýarlar. Çynowniklar işe duran türkmenleriň aýlyklaryny epesli kemeltmegi Ukrainlerden talap edýärdi. Ine Niyazow'un öz vatandaşları varasındaki atılık aladası şeyledi. Yerli işçilere karşı edenettilik Türkmenistan'daki Türk, İran, Fransız kampanyalarına da hüküm sürüyerdi. Niyazowçuluk bürokratiya bu dağıtlara göz yumup görmedikten, bilmedikten molyardi. Niyazow'tan sonku dövür Türkmenler için şunun yağlı hukuksuz kontrakı sisteması üyütgede mi deyip, bu Sovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını devam ettiriyar.
Случай с китайскими работодателями на строительстве газопровода не стал исключением.
Gaturwasynyň gurulşygyna bolan wakada hadadan çykma bir ýagdaý däldir. Şo ýerde işleýän ýa işlän gurulşykçylaryň sözlerine görä, rehmet şertleri başda erwedem däleken. Biraz wagtyň geçmegi bilen hemme zat erwetligi tarap üýtge awgurapdyr. Aýlyklar adaldylyp, berilýän adygyň, naharyň hili yaramazlaşypdyr. Bar bir kadadan çykýan ýagdaý peýda bolupdyr. Ony ýöne bir bolaýan ýagdaý hasaplamak kyn. Hytaýlylar näme etsegem türkmenler çydar diýen netije gelen bolsa gerek. Ýöne bu gerek türkmenler ahyr soňy ýarylypdyr. Şol ýarylma köpçülükleýin häsiýeti eýe bolupdyr. Ol gadymy gozgulanlary ýada salýar. 200 töwereli adamyň tutsak edilmek fakty da bu wakanyň möçörüniň ullugyndan habar berýär. Türkmenleriň şeýle ädimi aýgyt etmegine nämeleriň sebäp bolanlygyny analitikler anyklamaly bolar. Bu ýerde garaşylmaýan täsirler hem paraleller bolup biler. Türkmenlerin bu hareketleri bilen, gonşu yurtlarda bolýan tolgunçukların arasında haýsydyr bir baglanşyk bar bolaýmasyn. Meselem, İranda bolýan tolgunçuklar demonstrasiýalar. Olaryň ikisini de häkimiýetleriň öz grajdanlaryny kemsedýändigi üçin şol bir gahar gadap bar. Belki Hytaýda öz hak hukuklaryny talap edýän Uygurların geçiriyen protest aksiýalary türkmen gurulşykçylaryna itergi berendir. Muň aňyrsynda sosial ýa-da halkara äheng barmy? Onuň tapawudy ýok. Fakt faktlygyna galýar. Türkmen işçileri öz hökümeti tarapyndan gollaw bolmajagyny düşünipdirler. Şoňa göz ýetiripdirler. Şu günkü gün aşgabat üçin bir meselede. Döwlet halk üçindir diýilip, resmi propagandanyň gaýtalap oturan tezisiniň hakykatda tersine däldigini subut etmek üçin gowy şert döredi. Bu kiçijik waka diňe bir polisiýa aksiýasy bilen tamamlanarmy? Türkmen häkimiýetleri öz watandaşlarynyň tarapyny tutarmy? Eger şeýle bolaýsa, ol diňe Gaz turbasynyň gurulşygyny işleýänler üçin bolarmy ýa-da ýurtda işleýän ähli daşary ýurt kompaniýalaryna da degişli bolarmy diýip Posovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeski комментариятын тамамлияр.
Или новый порядок распространится на все совместные с иностранцами предприятия страны.
По совет дәүләтләре буенча аналитик Александр Народецкийның комментариятын Инадыр Худайвердидан диңләдегез. Хөрмәтле диңләүчеләр, хәзер сезгә белдерүшмиз эштерәбез. Ондан соң кептелек кепләшүмиз дәвам иттерәбез.
Кадерле диңләүчеләр, Азаттык радиосына маалыматтар хабар юлламак итсеңиз, сезне мобиль телефонуңуз менен SMS аркылуу иберип билерсиңиз. Бирин SMS үчүн Ашхабаттагы номерибиз 66 18 50 45. Кайталайарын. 66 18 50 45. Азаттык радиосу гейжеунун сиздин кызматыңызда.
Hormatly dinleyijiler, hepde synymyzy dinleyijilerimiziň seslenmeleri rubrikamyz bilen dowam etdiriýäris. Radiomyzyň goşýan hatlarda Türkmenistandaky ýagdaýlara degişli dürli meseleler gozgalýar. Şol hatlar esasında taýýarlanan syny Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy Aşyrgoly Bayriýewden dinleýin.
Türkmenistan'da hazır bilim, umman bilim siyaseti hakkında köp gurrun ediliyor. Okun multimedya fuğuları hayalişinde ağlayar. Bilim fuğduğunu niyadaçılık rejimin düşürün kınından çıkarma için amına aşılıyor deyip aşşavatlı dinleyeceğimi Kemra Şalif yazıyor. Yönü bilimi, an düşünceni kitapsız, gazet jurnalsız gözünü getirmek mümkün değildir. Çağanın tüm bilim alma için onun yaşına mahsus kitapların yeterlik neşir edilmesi mühimdir. Barışsızlık yıllarında, yani öz elimiz, öz yakamız bolundan son çap edilen kitapların barmak basıp sağlaymalıdır. Türkmen devlet neşriyat kulluğu tavi çıkarıyorum olin resmi propaganda devletin karamağın nakli köpçülüklerin informasyon serişteleri bir işi olur görülü ve iştilmedik rahat yani övüp arşa götürüyorlar. Sevet devrinde ulu kıyınçılıklarla dörüdülen mağarif neşriyatı çağınır yaşlar için çetir kitapları hem de okul kitapları sat etmeye görü ite niyetlinin neşriyattı. Sonun yağlı küçük yaşlı çağlar için körpe maliş, jurnalları, de okul çağlar için eğlen boşarı jurnali, noğuçu gadiyeti, yaşlar için olsa yaş komünist komsomol Türkmenistan'a gadiyetleri çap edilirdi. Kitap okumak endigini çağlık öğretmeli. Görü ite çağlar yaşlar neşriyatlarını dörütmeli. En oğuzu şeyle mümkünçülüğü hususi neşriyatlara dürlü uğurlu çağlar, yağışlar, gazet jurnallarını neşir etmeyi yolu koymalı deyip aşkıvatlı dinleyeceğimiz Kemra Şalif yazıyor. Kıvrıda Arçavil, yine bir patatların değil, Beytem Ehli Türkmenistanlıların İncalyan yeri hükmünde uzak yılların devamına hizmet edip geldi. Kıvrıda Beyleki yurtlarına hem gelip İncalyanların bolyardı. Yönü bir neçil bunun odul, Niyazov bir yeri abadadallaştırmak bahanası bilen yerli yaşayıcıları bilmeyle meyleki yerlere göçürdü, haptı çağların köpçülüklerin dincalayan öylerini hem yıktırdı. Karadenli dağ cülgesinin terin hovası köplere lezzet dinç vermeyer. Arasındaki burunlara göre Niyazov Fevriyden'in esli bölüğünü öz adına geçirdiktir. Sonu üçünlü hatımı Fevriyden'i halka kaytarıp derin deyip tamamlatım geliyor deyip akıllı dinleyeceğimiz Bayramgelli yazıyor. Ruhlamanın orta ve yukarı mekteplerde öğretilmeğinin, giriş ve kutardırış egzamenlerinin, sinaglarının bir hükmünde ileri tutulmanın devam ettirilmeyi sıfayçılık bilen aydanında utorşlu yağdaydır deyip Balkanlı dinleyeceğimiz Berdif yazıyor. Sebebi bu kitabın adından başlayıp içinde köp yazgılar Türkmençeler aysak edebiyat oğurluğunun aydın nüfusudur. Niyazov'un adına verilen bir kitabın adı Durdum Hümet Kurbanov'un 1990 yılı çap edilen kitabından çilinendir. Sonra Niyazov Kurbanov'un şol ruhnama adlı 50,000 nüfusluk kitabını tatudan kitaphanelerden yığınadıp yok ettirdi. 1993 yılın ruhlamasının yine bir adının değil, ondaki fikirlerin, oylanların en çemesi de Tonku'da, Tonku kitabı alınıptır. Türkmenistan hukuk devleti bolunluğunda Rumet Kurban yine bir kitabının adının doğrulanlılığı üçüyle suda yüz tutup utuş kazanıp bilirdi. Müslüman dinasiyeleri diyen kitabın avtarı Bosworth olsa, ayette biri değerli için niyaz filan tutlaşıp bilmez. Yoksa hükümdar için ruhnamanı yazmağa yavru katlaşan adamlar İngiliz alımının kitabının en çene sahipasını bolşu bolşu yali göçürüptürler. Yani uğurlattırlar. Bir olur öz adına geçirin niyazın gülahıdır. Yoksa herhalde bugün etşelli Türkmenistan'ın okucaylarına, mekteplerine ruhnamanın okudulup görülmeyi, onun yurtta yollaşılır tarafından arzulanmayı dindir. Ve inni ruhlamadan dinmağı vakti deyip Balkanlı dinleyeceğimiz Aman Berdiyiz satını sonlayar.
Dinleyicilerimizin seslenmeleri rubrikasında Aşgabatdaki habarçyymyz Aşyr Guly Bayriýewiň radiomyza goşýan hatlara synyny dinlediňiz. Ýurt içinden synatly rubrikamyza geçýäris. Haritlaryň narhynyň bir bölegi ýangyjyň bahasyna bagly bolýar. Bu ýöneki azyk önümlerinden başlap aýdaly uçar biletlerine çenli dürli haritlara degişli. Ýangyjyň hususanda awtoulaglara gezekgelende benzininiň bahasy galdygyça haritler hem gymmatlyýar. Nebit Gaza Bay Türkmenistan beýleki ýurtlara garanda benzininiň arzanlygy bilen tapawutlanýardy. Käbir maglumatlara görä bu regionyň goňşy döwletlerine benzin gaçakçylygyna belli bir derejede sebäp hem bolupdy. Ozalky ýyllarda ýurdun raýatlary üçin benzin ýörite we has pes bahadan satylypdy. Emma soňky ýylyň dowamında ýurtda benzininiň bir näçe hissä gymmatlamagynyň ýylatyň onsuzam agyr durmuş ýagdaýyny hasam agyrlaşdyranlygy habar berilýär. Şu temadan Türkmenistandaky habarçymyz Sultan Açylowanyň maglumatlaryny diqqatyňyza hödürleýäris.
Türkmenistanda ýylata satylan benzinin döwlet bahasynyň ozal 1 litrinin ozal kupuldan 400 manatdan 3100 manatda çelli ýokarlandyrylanyna indi 2 ýyl golaý wagt boldy. 8 esse gymmatlaryň benzini Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň raýatlary üçin ulag bar raýatlara ýanyjyň belli bir bölegini muhit bermek kararyna gol çekipdi. Bu kararyň esasında Türkmenistanly sürücüler Türkmenistanyň önüne tebigi baýlyklardan öz paýlaryny alyp bilýän bolsalarda maşgala sany uly hojalyklara kvartalda berilen 720 litr benzininiň aýdylyk edýän gaýdyarlar muhit berilen talonyň 2 aýa hem ýeterlik däldigini kvartal dolýança goşmaça satyn almaly benzini 3100 manatdan almagyň uly maşgalalaryň sosial ýagdaýlaryna göreden uny atyrçasy täsir edýändigini hem ýyldaşlarymyz aýdýarlar. Ýanyjyň gymmatlama bilen Türkmenistanyň özünden ölýän azyk haritleriniň bahasy hem öz-özünden galdy. Daşary döwletlerden gelýän azyk önümleri Amerikan dollarynyň türkmen manatyna bolan gatnaşanyň peselmegi bilen biraz arzalan bolsa-da tüwi mäş, noýma nohut, et, süt, ýal, azyk haritleriniň bahasy ýokary bolmanda galýar. Bu bolsa ýylatyň sosial ýagdaýlarynyň peselmegine getirýär diýip söhbetdeşlerimiz aýdýarlar. Kabul edilen karar esasında Türkmenistanlı sürücüler muhit benzininin peýdalanýan wagtynda hususy maşynalar bolmadyk ýaşajylar bu paýdan mahrum bolmanda galýarlar. Bu bolsa ýylatyň nägilelik döredýär diýip eferde adynyň tutulmadygyny soran ýyldaşymyz ýylatyň nägileligi bilen baglanşykly öz garaýşyny şeýle demek bilen mälim etdi.
Türkmenistanyň prezidenti döwlet başyna geçenden soň ýyl bäýetli köp işler etdi. Olarki prezident tarapından yatırılan pensiyalar pasaviyalar dikildildi. Sosyal kömökler elbette yurtumuzun tebiyi baylıklarından halka berilen payın bir bölüğü Türkmenistan'ın yer astı hem de yer üstü baylıkları umması. Şol baylıklardan muğut gaz, muğut tok görünüşünde hem Türkmenistan'ın ilatı peydalanyar. Türkmenistan'ın sürücüleri üçün prezident tarapından benzinin belli bir bölüğü murt berilýär. Hem şol baýlyklardan ýylatyň ählisi peýdalanyp bilmeýän ýöne benzininiň murt berilýän bölegini diňe sürjüler üçin niýetlenmegi biziň jemgyýetimizde adalatsyzlygyň ýüze berilmeginiň bir mysalydyr. Türkmenistanda öýnýän baýlyklardan dünýä iňinden sagadan başlap ähli adamyň paýy bolmalydyr. Şol paýy kim pensiýa görnüşünde pasoýa görnüşünde al oğluk alyan olsa devletten hiç bir kömek almayan maskaralar milyon olsa şol maskaralar berilen benzinden masinları bolmasa da öz paylarını almalıdırlar.
Sizin özünüzde hususi avtolarınız var mı?
Yok, bizim özümüzde hususi avtolarımız yok. Bir hocalıkta 5-6 ulağı bar adamlar hem her kvartalda tonnala peydalanyarlar. Ulağısız adamlar öz veri uğurluğu için yola çıkanlarında ucipsizce girdeycilerini yola sarp etgerler. Adalatsızlıktan adamlar kemtin yerler. Devlet tarafından şu mesele ayrıtin ünüs verilip halka yetirilmeli benzinin islendip görünüşünde den dereceli verilmeğine ilat köpçülüğü ulu umid dilen karasiyar.
Berin gurunlarına sağ olun.
Sağ olun.
Türkmenistan'daki habarçıyımız Sultan Açylowany dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen biz heptelik gepleşigimizi geçirip utaryarız. Programany Moskwadaky studiýadan men gözel alyp bardym. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.